duminica asta. Am insistat asupra câtorva motive pentru care Mântuitorul și în alte dăți, asupra câtorva motive pentru care Mântuitorul a fost căutat să fie ucis. A doua și a treia zi de Crăciun. Și atunci spuneam, pentru ce atâta ură? De ce urăște omul pe Dumnezeu? Și printre primele motive pe care le găseam era acela că pentru că omul a fost zidit de Dumnezeu să caute nelimitatul, să caute infinitul, să caute desăvârșitul, transcendentul, să nu fie limitat de nimic, tot ceea ce îi separe sau chiar îl limitează este dușman. Îi devine dușman și încearcă ca dintr-o încarcerare, ca din niște lanțuri să se desfacă. Problema e că diavolul știe să folosească de această pornire firească a chipului lui Dumnezeu din om spre libertate și spre nehotărnicie în sensul bun, fără de hotar în sensul bun. Știe să folosească de aceasta și îi dă omului în minte sau îl face să creadă că patimile sunt și trăirea plăcerilor care interzise cumva sau care par interzise de conștiință și de cuvântul lui Dumnezeu ar fi acolo în ele cumva ceva care trece hotarul, care îți dă libertate totală și care te face să faci ceea ce ți este interzis și prin asta ar fi fără de hotar și fără de limită, bucuria, plăcerea pe care o poți gusta. Deci cumva diavolul se folosește această pornire a omului spre nehotărnicie, spre infinit, spre desăvârșire și îl povârnește spre patim și arată ceea ce Dumnezeu a interzis zicând, uite, asta de fapt e plăcerea și bucuria ta, aici e nehotărnicia ta, așa cum i-a spus de fapt din rai. A zis Dumnezeu să nu mâncați. Nu e adevărat, mâncați și veți fi desăvârșiți. Așa continuă să ne zică și nouă acum, la orice. A zis Dumnezeu să nu furi. Nu e adevărat. Dacă furi mult și bine, ajungi cel mai bogat și cel mai... Așa o să muncești ca un nebun și nu o să ai nimic, zice diavolul. Cer o stare, să ții. Dumnezeu ți-a interzis pentru că nu vrea să fii fericit. Fură. Deci Dumnezeu a zis să nu desfrânesc. Păi cum o să cunoști fericirea și plăcerea lângă un singur om? Oricine ar fi acela. Cu inhibițiile lui, cu stările lui, cu complexele lui. Tu gusti din cât mai mult se poate. Dacă se poate să gusti din... Toți pe care îi cunoști și poate cu vreunii o să ajungi să deschizi porțile plăcerii de săvârșit. Așa zice diavolul. Și la orice patimă zice așa. Și zice, a zis Dumnezeu să nu faci aia, a zis Dumnezeu să nu faci așa. Dumnezeu nu-ți vrea binele, nu-ți vrea plăcerea, nu-ți vrea nehotărnicia. Te vrea hotărnicit, închis în ceva, limitat. Eu să arăt o cale spre desăvârșita nehotărnicie, spre nelimitat. Și îți arată niște căi greșite pe care omul apucă cu tot sufletul și care de fapt sunt marile închisori de gând și mare închisor de viață și de suflet în care te închizi definitiv și care te prind definitiv și patim, păcatele devin păcate, păcatele devin patim, patimile se fac pătrând în adâncul sufletului și modifică pornirile și firescu, se unesc cu sufletul, îl îmbolnăvești și pe suflet de patim aceasta și sufletul devine pământesc, cum zice Sfântul Augustin, ori ești trup până în suflet, ori ești suflet până în trup și devii trup până în suflet, până la adâncul sufletului devii trup și trupul se îmbolnăvește de bolele trupului, sufletul se îmbolnăvește de bolele trupului, iar când trece dincolo și el nu mai are trup, el tinde în continuare și tânjește după plăceri trupești, după stări trupești, pe care oricum nu le mai are și oricum și le poate satisface și dacă și le-ar putea satisface, nu i-ar avea nici cea mai mică odihnă. Nu e nimic nehotărnicit în el, nu e nimic decât o minciună de avut. Despre asta am vorbit în a doua zi de Crăciun. Deci asta e una dintre motivațiile pentru care diavolul stă împotriva lui Dumnezeu și îl caută, și omul stă împotriva lui Dumnezeu și caută să-l ucidă, încă de la nașterea sa până la sfârșit, pentru că îi se pare că Dumnezeu e un for de judecată care îi se arată, îi se descoperă și care nu îi mai dă șansa să aleagă și să facă ce vrea el. Și care interzice anumite lucruri și asta, interzice asta e și interdicția pe care el o resimte de la Dumnezeu, îi se pare oprirea libertății lui și a urcării spre infinit, spre absolut, spre ceea ce își dorește. Așa îi se pare lui că acelea sunt infinit și absolut. Sunt bune, e bună dorința lui și căutarea libertății, căutarea infinitului, desăvârșitului, transcendentului, dar diavolul știe să sucească mintea noastră. De la cârma minții atârnă totul. Și cârma minții noastre e condusă de mult la mulți dintre noi și mai tot timpul la cei mai mulți dintre noi de către diavol. Cu multă abilitate, chiar dacă el îmbracă haină cuvioasă, diavolul, și noi poate îl confundăm și zicem că este Dumnezeu, diavolul conduce de multe ori mintea noastră. A doua zi, vă ziceam, a treia zi de Crăciun, vă ziceam că al doilea motiv pentru care omul caută să-L omoare pe Dumnezeu și caută viața și nu-L suportă și nu primește, îi este ușor să primească, să creadă că Dumnezeu a făcut totul, că Dumnezeu a zidit lumea, că a făcut-o, că va veni vreodată să judece. Da, toate astea le poate accepta, dar ideea că Dumnezeu este aici și omniprezent și este constant în fire și atuțitor, nu poate să o primească omul și nu vrea să o primească, pentru că privirea ațintită a lui Dumnezeu asupra noastră nu ne place, nu ne tulbură și ne deranjează. Este ca o judecată înainte de judecată. Și ziceam că a doua motivație, care decurge tot din prima, pentru care omul caută să-L ucide pe Dumnezeu, să-L alunge din istorie, este tocmai povârnirea și unirea cu păcatul și cu patima a omului, și ca patima îi se face omului a doua fire. Se face a doua fire căreia îi slujește ca un idol. Am vorbit despre idolatria aceasta a patimii. Patima ca idol, omul până la urmă ca idol. Noi ne slujim nouă înșine și patimilor, nouă înșine prinși de patim, nouă înșine împătimiți. Nu nouă înșine, măcar dacă ar fi omului în sine ca om de plin, în chipul lui Dumnezeu, ci nouă ne slujim nouă înșine ca și idoli, ca și oameni deformați, transformați de patimă. De fapt, slujim patimilor și slujim diavolului. Și această slujire a noastră față de patimile noastre și față de diavol până la urmă, pentru că nu vine patima fără de diavol, și vine stăpânul împreună cu slujile, adică cu patimile, stăpânul fiind diavolul, această slujire este până la urmă o ascultare de puterea întunericului și o ascultare la propriu de poruncile, și că poruncile patimilor din interiorul nostru sunt poruncile diavolului, care se mulează pe aceste patimi și le dirijează, și un bun conducător, un bun și priceput cărăuș al patimilor și știe cum să le jongleze și cum să le unească între ele și cum să le adune toate într-un mănunchi, încât să nu mai poți rupe nici cum. Că fiecare în parte putea o să o rupi, dar dacă le pune la un loc și știe și se pricepe să le pună la un loc, să le unească toate, să se țină toate unele de altele, tu nu mai poți rupe nici cum, oricât te-ai strădui, și vin aceasta să te lege definitiv în această pânză de păianjen și să-ți poruncească continuu și tu să faci. Nu ai nimic altceva de făcut decât să faci și ascultare de ceea ce îți poruncește diavolul, care este stăpânul patimilor de peste noi, și aceasta e cutremurător. Și atunci, tu ascultând de fapt de puterea diavolului și de ceea ce îți poruncește el, bineînțeles că vei sta împotriva lui Dumnezeu, bineînțeles că nu vei suporta nicio prezență dumnezeiască în jur, nici măcar amintirea lui Dumnezeu, nu vei suporta să auzi de numele lui Dumnezeu sau de poruncile lui Dumnezeu. Și de aceea, vă ziceam atunci, această revoltă și învârtoșare a oamenilor pătimași, a oamenilor păcătoși, care nu se gândesc la Dumnezeu și n-au niciun gând legat de Dumnezeu, faptul că nu suportă prezența celor care mai amintesc de Dumnezeu sau celor care încearcă să trăiască mai cuvios, mai cucernic în jurul lor și ajung să le dorească rău sau chiar să-i vorbească de rău. Pe oricine ar suporta în jur, numai pe aceștia nu. Pentru că patima și diavolul dinăuntru îi le poruncește să facă aceasta și diavolul se cutremură de prezența oamenilor care se apropie de Dumnezeu și care aduc cu ei sfintele taine sau le trăiesc și îl trăiesc pe Dumnezeu. O a treia motivație aș vrea să vă zic astăzi pentru care omul ajunge să stea împotriva lui Dumnezeu și îl urăște și îl caută de rău, este puterea, dorința de putere a omului. Dorința de putere a omului, care decurge din mai multe porniri bune pe care Dumnezeu le-a pus în om. Una, prima pe care a pus-o Dumnezeu în om, este să lucreze și să fie stăpân al făpturii, al întregii făpturi, să lucreze și să păzească făptura. Și aceasta o deformează diavolul în noi și noi, în loc să o păzim și să o lucrăm și să o sporim și să o ajutăm, ajungem să o stăpânim mojicește, să o stăpânim ciocoiește, așa. Știți de ce zic ciocoiește? Pentru că se făcea la un moment dat o distinție totală între felul în care erau moșnenii sau țăranii, care cum își tratau ei pământul și cum își îngrijau ei bucata lor de pământ, sau boierii cei vei care mai aveau o iubire de țară și de moșie, și felul cum și-l stăpâneau și cum îl iubeau și îl știau și știau să dea fiecărui bogățici de pământ rostul ei, așa, și felul în care tratau pământul și animalele și toată avuția ciocoi, adică oameni de obicei de alt neam, puși să arendașii, care mai târziu deveneau ciocoi, puși să stăpânească peste pământ străin, să arendășească acolo, să facă ei, să lucreze, și aceea, bineînțeles că nu recunoșteau și nu iubeau pământul acela și nu era ca al lor, și ei stăteau acolo cât stăteau, 2, 3, 5 ani, știau că oricum pot fi dați afară, și în timpul cât vor sta acolo 5 ani, 10 ani, să-și facă și avere cât mai multă, să fie lăudați și de boier, dacă se poate, care a plecat departe, dacă se poate să-l și uzurpe pe boier sau pe moșneni sau pe țărani, peste pământul cărora stăpânea el, și să scoată și să stoarcă din pământ tot ce poate mai bun. Și așa cumva a ajuns și omul din boierul pe care în subchipul căruia l-a făcut Dumnezeu un rai, care iubea făptura și o cunoștea și dădea nume fiecărei făpturi și cunoștea pământul și cunoștea fiecare mlădiță de iarbă și de verdeață care creștea din pământ și o ocrotea și o lucra și o iubea. S-a transformat în cel care stoarce din pământ tot ce se poate, stoarce și care îl folosește ca un ciocoi, ca un om străin, pe care nu mai recunoaște nici făptura. Știți cum zice Dumnezeu, pe păstorul cel bun, oile îl cunoști și acesta le strigă pe nume. Și nu-i întâmplător că zice le strigă pe nume. Chiar totdeauna mă aduc aminte de cuvântul acesta, că parcă când veniți la împărtășanie și până nu zic numele complet, nu deschideți gura. Și zice, și pe acestea oile îl primesc și îl recunosc, adică pe stăpânul din linguriță, că nu el e. Și el rostește numele, numai că eu, sluga, trebuie să-mi aduc aminte bine numele, să îl zic eu. Dar așa parcă făptura nu se supune omului care nu-i cunoaște numele. Omul nu-i cunoaște numele făpturii. O bașocorește, o necinstește, o privește ca pe un profit și această făptură nu-i slujește omului sau se lasă stoarsă și se lasă ucisă, se lasă bașocorită, dar printre mâinii se va strecura omului toată avuția aceasta și nu va fi a lui niciodată. Ori nu la stăpânirea asta ne-a chemat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat la o altă stăpânire asupra pământului, la ocrotirea lui, la îngrijirea lui, la iubirea față de el, la o stăpânire așa cum are Dumnezeu asupra făpturii, asupra noastră, că nu are o stăpânire de tiran. Dumnezeu ne lasă multă libertate, ne dă timp, ne îngrijește cu dragoste, ne lasă și când fugim și vine după noi cu dragoste și ne caută și ne strigă pe nume și ne ia pe umeri și ne duce înapoi în staul oilor sale și dă făpturii fiecărui om, îi dă importanță mare și ne cinstește pe fiecare în parte și ne respectă și ne știe numele. Și acest chip îl avea și Adam în rai, că el știa numele fiecărui animal, îl cunoștea ca nume, ca esență, ca potențialitate, ca valențe, îi cunoștea toate acestea și le rostea, îi le numea. Nu îl cunoștea ca potențe de producție la hectar sau potențe de producție de lapte, nu știu cât, pe cap de vacă. Cunoștea altele, cum cunosc copiii, care iubesc vițelul nu pentru că o să fie un bun trăgător la car, nici pentru că o să dea un lapte, nici pentru că îl iubesc pentru că e frumos, îl iubesc pentru alte pricini. Această stăpânire a dat Dumnezeu omului asupra făpturii și omul a pierdut-o și diavolul a știut să o modifice încât să transforme ceea ce Dumnezeu a dat în fire, să fie stăpân peste făptură, dar nu un stăpân în sensul stăpânului, cum gândim noi acum, ci cum am zis. Și diavolul a transformat aceasta și a știut să schimbe în mintea omului această trăsătură de a stăpâni și de a lucra făptura și de a ocroti și de a o proteja și de a-și pune până la urmă viața pentru ea în sensul de a dărui și făpturii care așteaptă suspinând arătarea firului lui Dumnezeu șansa de a se întoarce la măsurile care a fost ezidită. Și diavolul a transformat pe om într-un stăpân neîndurător, într-un tiran care să subjuge firea, să profită de ea, să-și facă avuții din ea, să o mulțească, să se laude cu ce are el mai mult, mai bun, mai frumos față de altul care nu are. cu acel mai mult și mai frumos să se laude și să-i dea în cap la celălalt, dacă se poate, să ia și de la celălalt ce are celălalt. Și toate aceste nedreptăți, care toate decurg din marele dar pe care Dumnezeu i-a dat, i-a dat omului de a fi stăpân, de a stăpâni, dar nu în sensul ăsta, și de aici diavolul, omul s-a schimbat firea și a luat această stăpânire în înțelesul demonic. Schimbat tot de diavol și a ajuns să dorească puterea. O altă obârșie a puterii de felul acesta este singurătatea omului, faptul că omul nu vrea să fie singur, că omul nu este o făptură care să rămână singur. Nu este făcută pentru singurătate. Cum zicea Părintele Stăniloae, dacă Dumnezeu l-a făcut pe om să fie singur, l-a făcut ca pe animale, fără față. Pentru că animalele nu au față. Chiar dacă de vrem noi să zicem că au față, nu au față. Și dacă plâng, nu plâng. Lăcrimează din cine știe ce pricini, că e fum în cameră sau nu știu, dar nu plâng, cum credem noi. Cum toată copilăria mângâia în viței și ziceam, uite cum plânge. Și nu plângea sărăcuțul. Deși erau drăguți. Nu au față expresivă, nici nu zâmbesc, nici nu au anumite simți cu greu, anumite tristețe, o anumită stare de mâhnire, tristețe a trupului atunci când e bolnav. Dar nu există, nu poți să descrii sentimente. Se vede că ele nu sunt făcute să dăruiască sau să transmită celuilalt animalele unul altuia sentimente, trăiri. Nu au, decât foarte puțin, la o măsură foarte mică. Omul i s-a dat față, i s-a dat chip, i s-a dat expresivitate, i s-a dat cel mai limbaj. Și toate acestea, și limbajul, și expresivitatea, și fața, și toate simțurile, și toate acestea înseamnă că dacă ni le-a făcut Dumnezeu și ne-a dat și ne domină atât de mult, adică ne sunt atât de puternice peste noi toate aceste daruri, înseamnă că l-a făcut ființă socială ca să vorbească cu celălalt. Ființă iubitoare, întâlnitoare cu celălalt, rugătoare către celălalt, primitoare a celuilalt, îngăduitoare cu celălalt. Ne-a făcut unul pentru altul, nu ne-a făcut ca să stăm separați. Ori această dorință firească a omului de a fi cu celălalt, de a-l avea în jur pe celălalt, atunci când el nu are darurile Duhului Sfânt, când nu le-a căutat, când n-a sporit nimic bun în sine, nimic bun n-a făcut cu ale sale, ci toate le-a înrăit, le-a înnegurat, le-a întunecat. Păi cine să stă lângă un asemenea om? Cine stă lângă un mânios? Cine stă lângă un prins de patima veției? Cine stă lângă un, nu știu, orice patimă, orice? Cui îi place să stea lângă un pătimaș? Nimănui nu îi place să stea lângă un pătimaș. Pentru că el știe numai de patima lui și profită și face orice numai să-și găsească o dignă și te folosește și pe tine dacă e nevoie ca să-și satisfacă patima. Nimănui nu îi place de un om pătimaș pentru că el slujește altor Dumnezei. Nu slujește ție, nu te caute pe tine, nu ca Dumnezeu, dar ca prieten, ca frate. Și trece peste orice prietenie pentru patima lui. Și atunci acești oameni care de obicei, noi, cei care de obicei suntem prinși de patimi și slujim patimilor, totuși avem în noi această pornire de a fi cu celălalt. Nu putem fără celălalt. Nu putem. Și atunci avem nevoie să-l apropiem, să-l ținem cu forță dacă e nevoie pe celălalt lângă noi, să fim cu cineva lângă noi, așa cum acel preot idolatru pe care l-a atins craniul acelui preot idolatru pe care l-a văzut Macarie, egipteanul, Sfântul Macarie egipteanul prin pustie și l-a atins cu toiagul și a zis, cine ești? El, sunt un preot idolatru și acum unde ești? În iață. Cum e acolo? Și el povestea că acolo cea mai mare durere a lui este că nu se văd față către față. Că nu-și văd decât spatele. Și nu pot să-și vadă expresivitatea. Ceea ce și-au dorit toată viața aici pe pământ. Să fie singur, să nu mai bagi nimeni, să nu se mai tulbure nimeni, să mă lase toți în pace, toți în răi, toți în nu știu ce, Dumnezeu el le-a dat acolo. A rămas în singurătate. Cum s-au crezut ei, unici, de nelocuit, nimeni nu-i ca ei, nimeni nu-i merită, așa au și rămas. Singur și nu-i merită nimeni și nu mai vede pe nimeni. Și el zice, dacă vedem totuși fața vreunuia când vă rugați voi și ne vedem unii pe alții, atâta bucurie. Faptul că mai este cineva, că vezi o expresivitate, vezi pe cineva, auzi de cineva, știi pe cineva, care știe el și el durerea ta și știi și tu durerea lui. Aceasta îi dă atâta bucurie pentru că pentru o clipă de privit în ochii celuilalt face cât sute de ani de stat acolo în iad, nevăzând chipul celuilalt. Și deci această dorință a omului imensă, el are nevoie de celălalt. Ori când ești prins de patim, cum am spus, nimeni nu vrea să stea pe lângă tine. Numai că omul în viclenia lui, îndemnat de diavol, a zis, uite-te că atunci când ai putere, oamenii stau pe lângă tine, vor, nu vor. Când tu ai putere asupra lor, când devii, eu știu, stăpânul lor, când ai bani atât de mulți încât toți ceilalți, ca pe lângă borcanul cu miere, se adună, tu știi că toți sunt vicleni și toți sunt prefăcuți și nu așteaptă la tine cât bani. Dar nu te interesează. Știi, și marii șefi, și marii tirani, știu și văd asta. Dar nu mă interesează asta, mă interesează să nu rămână singur și sunt, tiranizați de frica singurătății. Sunt distruși. Le frică să nu fie singuri. Își dau seama cât de singuri sunt, că sunt deja. Chiar dacă sunt înconjurați de zeci de oameni, n-au o relație sinceră, n-au o relație de suflet. Totul e o prefăcătorie în jur. Așteaptă și însetează ca de un pahar de apă bun un om însetat în pustie să vadă un om cu care se poate vorbi față către față fără prefăcătorie, fără să dorească ceva de la el, fără să își plece ochii cu viclenie așteptând cine știe ce daruri de la el. Și dorește această, dar până una alta, nemai putând avea o asemenea relație, face orice cu banii și cu avuțiile să strângă cât mai mulți bani, cât mai mulți avuții, ca să strângă pe acești oameni în jurul lui, ca să-și odihnească puțin sufletul care, uite, eu sunt în jurul lor, uite, ei depind de mine, uite, sunt cu ei. Ei nu pot trăi fără mine. Nu sunt singur. Într-un fel și orașele veacului acestuia ultim, 20 și acum 21, parcă dovedesc sau arată o asemenea relație între oameni. Adică ne adunăm unii între alții, cum se adună în blocuri, mulți, 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 mulți la un loc. Nici nu se știe unii pe alții, dar suntem toți la un loc. Suntem aici, avem nevoie unii de alții, nu ne iubim, nu contează cine ei, poate ne și urâm unii pe alții, nu știu cine e după perete, nu contează, dar suntem toți la un loc. E o frică îngrozitoare, ne adunăm toți, ne urâm, ne dăm poate, dar nu ne despărțim unii de alții, că suntem singuri, nu putem trăi unii fără alții. Această dorința omului de celălalt, această iubire pe care Dumnezeu a lăsat un om care trebuie să se reverse către celălalt, a transformat-o și pe această diavolul și omul merge pe această transformare urâtă, a transformat-o în putere, bani, avuții cu care să-i atragi pe ceilalți și să satisface această dorință de celălalt așa. Ei stau pe lângă mine, mă adulează, mă vorbesc de bine, mă laudă, eu știu că nu e așa, dar oricum îmi satisfac puțin frica de rămâne singur. Nu-i totuși în iad. Deși, făcând astfel, de acum încerc să zidești iadul singurătății în care te vei întoarce. Pentru că mândria, până la urmă, e singurătate, solipsism. Asta e la această dorință de putere și căutare de putere în lumea aceasta, cu cât căutarea puterii, a banilor, a avuțiilor e mai mare în veacul acesta, cu atâta se dovedește boala aceasta și mai gravă. Omului care nu mai iubește, nu mai vrea să iubească, dar în același timp vrea să fie în comuniune cu ceilalți, să fie ceilalți pe lângă sine, că iubirea a scăzut, așa cum zice Dumnezeu, și credința a scăzut. Oare când va veni Fiul omului, va mai găsi credință pe pământ? Și iubirea multora se va răci. Știți că zice Dumnezeu? Ei, iubirea multora s-a răcit mult și credința multora aproape că a dispărut. Și toate aceste porniri firești ale sufletului încearcă să-și manifeste altfel. Se pornesc altfel, prin dorință de putere și prin toate celelalte pe care le-am vorbit până acum și pe care n-are rost să le mai repet. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.